Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыздар, бүгүнкү күнгө 31 октябрь, жума, берүүнү программа менен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Араб координациялык тобу Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашуун инвестиция салууга кызыктар.
Тилекке каршы ислам банкы менен биз
бала бакчалар боюнча
эгер айтатын болсак, проблемаларыбыз баарыбыз үчүн бир түрлү, бирок шешүү жолдору ар түрлү.
Мамлекеттин оштогу менчиктешип кеткен бала бакчаларды кайтаруу аракеттерине майнап чыкпай келет. Азаттык менен болуңуздар, оолу жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат Сабыр, кушуба кечиңиздер менен. Украина, Германия, Франция, Орусияны дикчилердин шайлоосун тааныбоого чакырды. Украина президентинин кеңсеси кабарлагандай, мындай чакырык Порошенконун жана немец канцлери Ангела Меркель менен француз президенти Франсуа Олландтын Путин менен бүгүнкү телефон сүйлөшүү учурунда жасалды. Донецк жана Луганск облустарындагы орусиячы дикчилер өздөрү көзөмөлгөн аймакта 2 ноябрда өткөрүүнү мерчим жаткан шайлоонун жыйынтыгын Орусия тааныры тышкы иштер министри Сергей Лавров апта башында билдирген. Жикчилердин айтымында 2 ноябрда алар буга чейин жарыялаган элдик республикалардын парламенттери жана алардын лидерлери шайлануусу керек. Украин тарап жикчилердин саясий өнөктүгүн псевдо шайлоо деп атаган. Премьер-министр Орусияга каршы санкциялардын таасири Кыргызстанга тийип жаткандыгын моюнга алды. Жомарт Торбаев бул тууралуу бүгүнкү өкмөт жыйынында билдирди. Ал экономикадагы азыркы кырдагы жүргүзүлгөн анализ мына ушундай тыянак берип жаткандыгын белгиледи. Өкмөт башчы бул пикирин сомдун нарыктануусу жана күйүүчү май баасынын жогорулашы менен негиздеди. Оторбаев Кыргызстандын өнүгүшү экономикада тышкы факторлорго көз каранды экендигин кошумчалап, ал дагы 2-3 жыл оор болорун жокко чыгарбады. Батыш өлкөлөрү Орусияга каршы экономикалык санкцияларды Украин кризисинен улам киргизген. Рубльдин нарыктануусун токтотуу аракетинде Орусиянын борбордук банкы бүгүн кредиттин үстөгүн мурдагы 8% 9.5% чыгарды. Ооган президенти Талибанды тынчтык жараянына кошулууга чакырды. Ашраф Гани мындай чакырыкты бүгүн Бээжинде Кытай Ооганстан боюнча өткөргөн жыйында жасады. Тынчтык биздин эң негизги милдетибиз. Саясий оппозицияны, өзгөчө талиптерди, оогандар ортосундагы диалогко кошулуп, биздин израилдик өнөктөштөрүбүздүн баарынан оогандар жээктеген оогандар ээлик кылган тынчтык жараянды колдоону суранууга чакырабыз, деди Ашраф Гани. Ооганстандын саясий топтордун баарын мурдагы кастыкты унутуп, саясий элдешүү жараянына кошулууга Кытайдын премьер министри Ли Кэцян да үндөдү. Кытай өкмөтү оогандарды түрдүү кесиптерге даярдоо үчүн 224 миллион доллар жана ооган студенттери үчүн 500 стипендия убада кылды. Стамбул жараянда аталган жыйындын 4-чакырылышына Ооганстан алясындагы 10 ашык өлкөнүн өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышты. Москвада 15 кыргызстандыкка каршы кылмыш иши козголду. Алар мигрант 2014 рейдинин алкагында кармалгандар. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Москва шаардык милициясы элчиликке берген маалыматка караганда, кармалгандар салмат документ менен жүргөн деп шектелип жатышат. Мигрант 2014 рейди 23 октябрда башталган, 3 ноябрда аяктайт. Рейдтин жүрүшүндө 25 000 ашуун четелдик текшерилди. Алардын 7 000 административдик чара колдонулуп, 100 ашууну депортацияланды. Москвадагы замандаш бирикмесинин төрагасы Руслан Эшимов Азатка билдиргендей, милиция мыйзамдуу иштеп жаткандарды кармап кеткен учурлар болууда. Кобаниге пешмерге күчтөрү негизги тобу кирүүгө даярдык көрүлүүдө. Ирактык күрдтөрдүн 150 аскердин негизги бөлүгү Сириянын күрдтөр жашаган Кобани шаарына бүгүн Түркия аркылуу киргени жатат. Кобанидеги жергиликтүү бийлик өкүлү Исмет Шейх Хасан Азаттык радиосуна билдиргендей, пешмерге күчтөрү өздөрү менен кошо курал жарагын жана артиллериясын да алып кирмекчи. Мунун алдында Кобаниге Түркия аркылуу пешмерге күчтөрдүн алдыңкы бөлүгү кирип чыккан. Ислам мамлекеттонун согушкерлери бул шаарчанын 3 тарабында азырда өз турумдарын кармап турат, бирок АКШ баштаган коалициянын аба соккулары согушкерлердин алдыга жылышын токтотууга жардам берди. Ырылыкта бүгүн Түркиянын президенти Режеп Эрдоган Францияга сапарда жүргөн жеринен ырылык коалициянын ислам мамлекетине каршы күрөштө Кобани шаарына гана өзгөчө көңүл буруп жатышын сынга алды. Кыргызстандын аймактарында кышка даярдык чабалы. Вице премьер министр Тайырбек Сарпашев бүгүн өкмөт жыйынында билдиргендей, учурда дээрлик баардык облустарда кышка камылган начар. Бул жаатта талашта жумуштары болгон 20% баткенде 50% гана аткарылган. Айрым мектептерге көмүр дагы деле сатылып алына элек. Социалдык сайттар Тажикстанда кайрадан тосмолонду. Мындай көрүнүш акыркы бир айда ушундай 3-чү рет кайталанууда. Азыркысында социалдык сайттар жарым жартылай тосмолонгондой, интернет колдоштордун айтымында Facebook социалдык тармагына, Орусиялык ВКонтакте, Яндекс жерликтүү топ ньюз сайттарына азырынча интернет провайдерлердин бир нече аркылуу кирүү мүмкүн болбой жатат. Мунун себептери белгисиз. Өкмөттүн коммуникация боюнча агенттигинин ырастоосуна караганда, сайттар тосмолор үчүн алар тарабынан эч кандай көрсөтмө берилген эмес. Акыркы жылдары маалымат жана социалдык сайттар бийлик тарабынан тосмолонгончулар Тажикстанда бир нече ирет кездешкен. Өзбекстанда өкмөт чет электердин аңчылык кылуусуна уруксат берди. Өкмөт бекиткен тисмеге караганда чет электер эми Өзбекстандын аймагында ак илбирс, бухара, элик өңдүү, сейрек кездешчү жаныбарларга да аңчылык кыла алат экен. Бирок жаныбарлардын ар биринин башы үчүн $1000 $20,000 чейин акы төлөөгө туура келет. Сабыр.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган жаңылыктарды сиздер Азаттык KG деген сайттан дагы окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз rus-azattik.org. Эми эртеңкүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 1 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 8-13 градус, Ош жана Жалаат облустарында 10-15, Ысык Көл жана Нарын облустарында 5-10 градус, бийик тоолуу райондордо түнкү минимум -15 түшөт, күндүзгү максимум -3 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсү -1 чейин түшүп, күндүз 12 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан эми күн темаларын кенен баяндоого өтөлү. Араб өлкөлөрүнүн бир катар өнүктүрүү фондторунан түзүлгөн араб координациялык тобу Кыргызстанга $1 миллиарддан ашуун инвестиция салууга кызыктар экени Бишкекте өткөн жолугушууда айтылды. Адистер муну араб өлкөлөрүнүн Кыргызстанга болгон кызыгуусу катары баалап жатат. Буга чейин мечит курууга гана колдоо көрсөтөт дээлген араб инвесторлорунун өлкөнүн инфраструктурасына салым кошушун сын көз караш менен карагандар да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улайт.
Араб координациялык тобунун мүчөлөрү кыргыз өкмөтү менен Бишкекте өткөргөн инвестициялык жыйынында Кыргызстандын $1,130,000,000 стратегиялык долбоорлорун каржылоого даяр экендигин билдирди. 10 жакын араб өлкөлөрдүн өнүктүрүү фондторун бириктирген координациялык топко кыргыз өкмөтү энергетика, жол байланыш, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана айыл чарбасына байланыштуу 23 долбоорду каржылоону сунуштаган. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматкери Мелис Эржигитов Азаттыкка буларды билдирди.
Араб өлкөлөрүнүн өнүктүрүү фондторунун жетекчилери катышты жана Ислам өнүктүрүү банкы катышты. Кыргызстан бул араб өлкөлөрүнө 23 долбоорду сунуштады. Ал долбоорлордун жалпы суммасы $1,131,000,000.
Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт, Катар өлкөлөрүнүн өнүктүрүү фондтору Манас аба майданына жүк ташуучу борбор курууга, өлкөнүн ички жолдорун оңдоого, ооруканаларды курууга жана энергетика тармагындагы долбоорлорду каржылоого кызыктар экенин билдиришти. Экономика министри Темир Сариев араб өлкөлөрүнүн калкынын көбү мусулман Кыргызстанга болгон кызыгуусу чоң экенин белгилейт.
Биз менен болгон карым катнаштар абдан жакшы. Тилекке каршы ислам банкы менен биз жакшы иштейбиз дагы, ал эми мына фондтор менен алакабыз азыраак болчу да. Мына бүгүнкү болгон отурумда биз өзүбүздүн стратегиялык багыттагы керектүү тармактарыбыз боюнча презентация кылып өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Араб группасынын бизге кызыктар жагы бар, анткени биз мусулман өлкөбүз. Орто Азиядагы реформаларды кылып, карым катнаш түзүп, өнүгүп келаткан мамлекеттердин бири катары каралабыз.
Сариев кошумчалагандай, араб өлкөлөрү стратегиялык долбоорлорду жеңилдетилген насыялардын жана гранттык каражаттардын эсебинен каржылайт. Өнүктүрүү фондтору кыргыз өкмөтүнүн сунуштарын 2 айдан 6 айга чейинки убакыт ичинде карап чыгат. Араб инвесторлорунун өлкөгө инвестиция салышы үчүн туруктуулук болушу керек. Мындай пикирин мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров ортого салды. Анын айтымында араб кыргыз мамилеси 2010 жылдагы окуялардан кийин солгундай түшкөн. Жапаров араб өлкөлөрүнүн Кыргызстанга болгон кызыгуусун мындайча чечмеледи.
Тилекке каршы мына араб өлкөлөр жакта тынчтык болбой кала турган болуп калды окшойт. Бири бири менен көп чатак болгондуктан аяктан акчалар кача баштады. Анан эми ошо акчаны бир жакшыраак жерге коеюн деген үмүттөр менен келип атат. Буларды эми жакшынакай тосуп алып, алар менен чогуу бизге керектүү жакка акчаларын жумшасак болот эле да. Ошо мына бүткүл дүйнөлүк банк АБРдыкын таза сууга, жолго, анан электр энергетикасына да бөлөбүз, а эл андан жакшы үзүрүн көрө албай атат да.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Актылек Түнгатаров арабтардын акчасы стратегиялык инфраструктурага эмес, иш орундарын көбөйтүүгө жумшалса, алда канча пайдалуу болмок деген пикирде.
Булар инфраструктуралык долбоорлорго салынып жатат. Жеке инвестициялар эмес. Бул долбоорлор мисалы жол салуу болсун, ГЭС куруу болсун. Ошол ГЭС курулуп бүткөндөн кийин, жол салынып бүткөндөн кийин баягы токтоп калат. Андан кийин биздин бюджетке төлөмдөр болбойт. Иштерлери баягы такталып турур бет да. Биз Кыргызстан инвестицияларды баягы жеке инвесторлорду тартсак жакшы болмок. Анткени бул туруктуу бизнестерди ишканаларды ачат, туруктуу иш орундарын ачып жанагы биздин бюджетибизге ар дайым акча алып келе турган бир ишканалар болмок да.
Араб координациялык тобунун алгачкы отуруму 2009 жылы Бишкекте өткөн. Араб өнүктүрүү фонддору менен кыргыз өкмөтүнүн жолугушуусу 2010 жылдагы инкылаптан кийин алгач ирет өтүп отурат. Буга чейин Кыргызстан ислам өнүктүрүү фонду тарабынан 115 миллион долларга жакын жардам алган. Адистердин баамында соңку мезгилдерде Орусия, Кытай сыяктуу ири державалардын араб өлкөлөрү менен болгон экономикалык кызматташтыгы да артып барат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыздар Азаттык. 90-жылдардан бери Ош областы боюнча 60 ашуун бала бакча менчиктештирилип кеткен. Мунун айынан аймакта мектепке чейинки балдардын 80% бала бакчага бара албай келет. Акыркы жылдары бийликтегилердин менчиктештирилген бала бакчаларды кайтаруу аракетинен майнап чыкпай келет. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Менчик колдорго өтүп кеткен бала бакчаларды мамлекетке кайрадан алуу аракеттеринин азырынча жыйынтыгы азыраак. 20 жыл аралыгында Ош облусунда болгону 4 бала бакча мамлекетке өткөрүлгөн. Анын 2 өзгөндө, 2 Араван районунда жайгашкан. Бала бакчаларды менчиктештирүү мөөнөтү эскирип кеткендиктен аларды алуу кыйын болуп жатканын күч органдары кабарлашат. Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев мындай дейт.
20 мыйзамсыз бала бакчалар приватташтырылып кеткен да. Ошол менчиктештирилген бала бакчалар боюнча биз 15 доларыз берип атабыз. 15 доларыздын берип 9 доларысы сот аркылуу канааттандырылып калып атат. 2 доларысы канааттандырылып атат. Ал эми 3 доларысы кароо учурунда турат да. Ошол мезгилге караганда 90 жылдан азыр күнгө чейин мөөнөтү да эскирилип кеткен. Доларыз берүү мөөнөтү да эскирилген, бирок ошого карабастан биз баягы долларды берип атабыз. Айрым баягы сыйлуу бир себеп таап ошо мөөнөттөрдү бузуп кайрадан ошо мамлекеттин мал алсатына кабылашына чара көрүлүүдө.
Ош шаарында болсо 90-жылдардан бери 40 ашык бала бакча менчик колдорго өтүп кеткен. Соңку аракеттерден кийин алардын бирөө гана кайрадан мамлекет балансына кайтарылып алынган. Ошого карабай аракеттерди улантып жатабыз дейт Ош шаарынын прокурору Атай Шакир уулу.
Азыркы учурунда биздин доорубуздун негизинде бир бала бакча УМСдин балансына кайтты. Ош шаары боюнча.
А башка дагы канча арыз бердиңиздер мындай?
5 доо арыз бергенбиз. Алар каралууда.
Ушул өксүктөрдөн улам да шаарда жана облуста наристелерге тарбия үйлөрү жетишпей келет. Ош облусунда мектепке чейинки балдардын 20% гана бала бакчага барышса, Ош калаасында балдардын 40% гана бакчага батат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Саламат Айдарова буларга токтолду.
Балдардын саны бүгүнкү күндө 14021 бала. Бүгүнкү күндө бакчага катышкан. Бакчада нормадан ашыкча балдардын санында көптүгү болуп атпайбы? Биринчиден баланын санынын көптүгүнүн бай процент көтөрүлүп атат. Анан жеке менчик балдар бакчалары, анан мектеп алдындагы мектепке даярдоо класстарынын ачылгандыгынын шарапаты менен ушул балдарды мектепке даярдоо бир топ алга жылып атат.
Ош облусунда учурда 263 бала бакча бар. Шаарда болсо алардын саны болгону 33 түзөт. Жеке колдорго берилип кеткен бакчалардын имараттарын кайтарып алуу аркылуу булардын санын дагы көбөйтүү керек дешет бийликтер. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитетинин Оштогу көчмө жыйынында да аталган маселе боюнча сөз болду. Жогорку кеңештин депутаты Роза Акназарова азырынча бул аракеттердин жыйынтыгы аз экенине токтолду.
бала бакчалар боюнча атайын комиссия бар. Кайтаргандарды дагы азыр 2 жыл 2 жарым жылдан бери эле айтып атат да, ремонт болуп атат деп. Ошо качан ремонт бүтөт? Мамлекет кайра ишке кириш керек эле да ал бала бакчалар. Бүгүндө толуктуу маалымат бирөө 6 десе, бирөөсү 4 дейт, бирөөсү 7 дейт. Кайтарылды деп. Ошон үчүн биз азыр мыйзамдардын аткарылышын текшерип атпайбы, ошо жогорку кеңештин токтомдорун кандай болуп атат деп.
Бала бакчаларды мамлекетке кайралуу боюнча буга чейин жогорку кеңеш 2 жолу токтом чыгарган. Союз учурунда Кыргызстанда 1600 мамлекеттик бала бакча болсо, 2000 жылга чейин алардын 460 гана калган. Калган дээрлик 1000 ашык бала бакча менчик колдорго өтүп кеткен. Андан бери өлкө боюнча 47 гана бала бакча кайтарып алынган. Учурда мамлекет колунда турган бала бакчалардын саны 927 түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прага студиясында Сабыр Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Премьер-министр Орусияга каршы санкциялардын таасири Кыргызстанга да тийип жатканын моюнга алды. Москвада 15 кыргызстандыкка кылмыш иши козголду, алар мигрант 2014 рейтинин алкагында кармалгандар. Кыргыз өкмөтү Араб координациялык тобунан каржылык көмөк сурады. Аймактарда кышка камылга начар, Таласта 20%, Баткенде 50%, айрым мектептерде көмүр дагы эле сатылып алынган элек. Социалдык сайттар Тажикстанда кайрадан тосмолонду, Өзбекстанда өкмөт чет элдиктердин аңчылык кылуусуна уруксат берди. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы биздин сайтыбызда орун алган. Эми кезек апталык биз жана дин түрмөгүндө бул ирет Борбор Азия талдоочуларынын диний тенденциялар тууралуу ойлорун угабыз. Берүүнү Мамметбек Мырзабаев алып барат.
Айрым илимпоздор Борбордук Азиянын жакынкы чыгышка айланып бара жаткандыгы жөнүндө кеп айтышууда. Борбордук Азиядагы жана жалпы эле дүйнө жүзүндөгү диний абал тууралуу Кыргыз Түрк Манас университетинде конференция болуп өттү. Борбордук Азиядагы диний абалдын татаал экендиги баарыбызга маалым. Ар тараптан келген эксперттердин ичинен кошуна мамлекеттердин илимпоздору менен маек курдук. Бирок алгач жогоруда айтылган конференциянын максаты илим билим мекемелеринин диний көйгөйлөрдү чечүүдөгү орду тууралуу Манас университетинин илимпозу Алтынбек Жолдошовдун пикирин уксак.
Өзүңүздөр билгендей, акыркы учурда Борбордук Азияда дин маселеси актуалдуу бойдон калып жатат. Террористтик топтордун күч алышы, алардын Кыргызстанга таасири, өзгөчө Борбордук Азияга жана Кыргызстанга таасири кандай болот? Бул жерде максат өлкөлөр ортосундагы эксперттер ортосунда пикир алышуу. Пикир алышуу мындайча айтканда тажрыйба алмашуу. Кайсыл көз караш менен мамлекетке биз кайсыл сунуштарды беришибиз керек, алардын диний чөйрөдөгү мамилелери, мамлекет менен дин тармагындагы мамилелер кандай, ушуллар боюнча биз тажрыйба алмашууну көздөп жатабыз.
Университеттин ушул илимий негизге таянган бир уюм катары дин маселесин талкуулоосу канчалык маанилүү?
Европада өзүңүздөр билгендей коомдук проблемаларды чечүүдө биринчиден изилдөө борборлору университеттерде бул маселелер концептуалдык деңгээлде, илимий деңгээлде аныкталып,
каралып,
изилденип, ошонун негизинде анан мамлекетке же болбосо коомго ушул негизде бир сунуштар айтылат.
Кыргызстандын баягы өзүн көйгөйлөрүн чече албай жаткандыгынын себеби ошол биз бир илимий негизге таянбастан маселелерди чечкенде болуп жатабы дейм да мен?
Албетте айтканыңыз аябай туура. Себеби дегенде мамлекеттик бюрократиянын өзүнүн коомдук мамилелерге, алардын чечүү жолдоруна болгон көз караштары такыр башкача. Илимий көз караш менен караганыбызда бул башкача болот. Андыктан биринчиден илимий көз караш менен биз карап, университеттерде маселелер, коомдук көйгөйлөр такталып, анализденип, чечүү жолдору белгиленип, андан кийин ошого карата мамлекет
чечим
кабыл алуу керек, ошонун негизинде жаңы саясат жүргүзүш керек.
Чындыгында эле мисалы үчүн ошо мамлекеттик саясат мамлекеттик уюмдардын кабинеттеринде эмес, ошол илимий иштер менен алек болгон уюмдарда пайда болуш керек да. Туурабы? Ошого негизделиш керек да.
Албетте. Биздин негизги максатыбыз дагы өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда дагы албетте акыркы учурда диний кырдаал бир топ актуалдуу болуп жатат. Ошо менен эле бирге этникалык аралык маселелер да актуалдуу. Биз ушул маселелерди илимий деңгээлде сүйлөшүлүп анализдеши үчүн Кыргыз Түркманас университетинин Борбордук Азия изилдөөлөр борбору катары бул иш чараны өткөрүп.
Ошол азыркы учурда бизге дагы ушул илимий негизге таянган бир чечимдердин баягы пландардын программалардын керек болуп жаткандыгын байкаса болот.
Бир университеттин милдети ошол жашап жаткан коомдогу көйгөйлүү маселелерди изилдеп талкуулоо болуп эсептелет.
Бишкекте өткөн конференцияга катышуу үчүн келген казакстандык илимпоз Евразия университетинин мугалими Ашырбек Муминовго да суроо узаттык. Орто Азиядагы мамлекеттер катары биздин кандай жалпы проблемаларыбыз бар? Орток проблемалар.
Ортак проблемалар бир түрлү.
Кайсылар
мисалы? Мисалы айтуубуз керек, Орус империясы жана Совет кезеңинде бекке бөлөмүз. Содан кийин орто гасырлардагы болгон дастурлу ислам өмүрү бузулуп, мемлекетчилигибизди жоголган эди. Энди жаңада мемлекетчилигибизди куруп жатырбыз. Онун маданиятынын бир бөлүгү дин, ал да кайтуу керек. Бирок осы арадагы болгон 300 жылдык үзүлүс көп нерселерге ыкпал эсерин өткөздү. Халктын өмүрү да көп өзгөрдү, бирок жалпы карапайым халк өзүнүн диний дастурун, адет-уруптарын сактап калган. Эң үлкен проблема диннин жогору кабаты болгон уламалар, имамдар, я мына мисалы конфессионал окуу тизими деп айтабыз. Ондагы окуулуктар сол жерде үлкен проблемалар болуп жатыр. Бунун нәтижесинде бизде баарыбызда бир болган постсоветский синдром бар. Сол тууралуу айтуубуз керек. Аны ар бир республикада ар түрлү чечип жатты. Мамлекеттеги жагдайга карай чечип жатат. Эгер айтатын болсак, проблемаларыбыз баарыбыз үчүн бир түрлү, бирок чечүү жолдору ар түрлү.
Кыргызстандагы кайсыл проблемалар Казакстанда да бар деп тагыр айта турган болсом, мисалы үчүн көбүнчө экстремизм боюнча.
Биринчи проблема либерал заң болган эски заманда.
Сиздерде да,
бизде да, сиздерде да болду. Энди биз азыр энди сок заңды өзүбүздүн мамлекеттин коомубуздун интересттерин ойлоп аны өзгөртө баштадык. Сиздерде да сол жумуш басталып, Казакстанда бир аз алда кетип атыр. Бирок Кыргызстанда да сондай жумуш басталыпты. Биринчи орунда менинчи дастурлуу диндерге колдоо көрсөтүү керек.
Кандай колдоо? Бул кадимкидей саясий колдоо, экономикалык, финансылык жактан колдоо болобу?
Бул жерде мынау дастурлуу динди зерттөө тек гана дин адамдарынын жумушу эмес. Мисалы диндин колунда кылым жок. Биздеги галымдар мисалы зайырлы мемлекет тургусунан тарихты зерттейтин болсак, исламдын тарыхы, ондагы эскерткичтер, анын ислам дининин эволюциясынын улуттук маданият менен биригип жумуш истегенин көрөтүн болсак, бул жакта зайырлы галымдарда үлкен жумуш истеген макул. Онекен баганагы диний билим берүү тизиминде зерттеген, ондагы проблемаларды аныктоодо бүтүн коомдун жумушу деп эсептейм. Сонымен қатар бізде дәстүрлі дін өкілдері өзінің аяғына тұрып келіп атыр. Олардың жұмыстарына мемлекеттік тікелей жәрдем бере алмайды. Себебі бізде зайырлы мемлекет, барлық діни конфессиялар тең деп есептелінеді. Бірақ бағанағы қоғамда оларға жақсы көзқарас болса, соның өзі де үлкен көмек эсептелди. Сонун бир катар экинчи айтатын жайт бул жерде мисалы Кыргызстан үчүн да Казакстан үчүн да болгон проблема осы соңгу 25 жылдын ичинде четки фактордун өтө күчөйүп кеткендиги.
Таасирдүү болуп кеткен.
Мисалы бизге сыр эмес, мына эгер алып калатын болсок, араб алеминен, я, парсы алеминен, түрк әлемінен немесе ресейден басқа көрші мұсылман мемлекеттерінен көптеген миссионерлер келіп жұмыс істеп жатыр. Халықтың діни сауатсыздығы бар, пайдаланып содан дін таратып көбірек бұл келген адамдардың да артында әртүрлі ұйымдар жатыр. Олардың да ниеттері таза емес. Көбірек бізге саяси діни қоғамдар, ұйымдар келіп жұмыс істеп жатыр. Бұл христиан дини болатын болса, ислам болатын болса, басқа діни ағымдарды алып қарайтын болса, көбірегі бізге экстремистік, сондай агрессив секталар келіп, өзінің ықпалын таратуға әрекет жасайды.
Қазақ елі, қырғыз еліне мындай бір улут жағынан жақын бір ел қатары қарайды, жоқ болса дин жағынан жақын ел қатары қарайды?
Біздің жалпы бір-бірімізге жақындық ол ескіден мәлім нәрсе. Біз ұлт ретінде де көшпелі халық ретінде де түркі халық ретінде де бір-бірімізге жақынбыз. Біздің малымыз да, жайлауымыз да, мәдениетіміз де бәрі-бір болған ескі уақытта. Енді дін жағынан да біз бір түрлі ислам бағытына, оның ішінде Абу Ханифа мазхабының ілімінде бағана Матуридия ақидасының ілімі бізде кең тараған. Сонымен бір қатар біздің ұлттық мәдениеттерімізбен бағана ислам діні бір-біріне бірігіп кеткен. Сонымен және айтатынымыз, біздің халқымыздың ішінен ұлы ғалымдар шыққан. Олар өздерінің үлкен, Абу Насыр Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи деп айтамыз, және одан басқа Сығнақи, Итқани, мыңдаған кісілер үлкен кітаптар жазып, бұл кітаптарын ислам әлеміне тараған, ислам мәдениеті цивилизациясының дамуына үлес қосқан халықпыз. Соның үшін қырғыз халқы да дәл осындай. Тек қана біз потребление жасаған емес, біз бізге берген нәрсені тұтынушы ретінде, басқа елдерден келіп жатқан ислам мәдениетін тұтынушы ретінде пайдаланған жоқпыз. Біз өзіміз, біздің ата-бабаларымыз ислам цивилизациясының дамуына үлкен үлесін қосқан.
Әлемі Тәжікстаннан келген қонақ, Тәжікстандағы цифр мәлімет аналитикалық борборының жетекшісі Саид Ахмат Каландаров болса, діни ахуал туралы төмендегілерді айтып берді.
С учетом того, что действительно последнее время.
Ақырқы мезгілде жалғыз еле Тәжікстанда емес, жалпы Борбордық Азияда экстремистік топтордың, радикал түзімдердің, ислам шақырықтарын жамынған секталардың пайда болуысын еске алу менен Тәжікстан билігі ахуалды толық көзөмөлдөдү. Авал аябайлы кооптуу эмес, бирок Ансаруллах, Лашкари Тайибба, Хизбут-Тахрир сыяктуу кээ бир радикал уюмдар Согде областында ал эми борбордук аймактарда салафийлердин активдүү иш алып барып жатканын көрүүгө болот. Биринчиден, Тажикстандын өкмөтү Улуттук коопсуздук комитети Илимдер академиясы менен биргеликте азыркы учурда жаштардын радикалдашуусунун алдын алуу концепциясын даярдоодо. Жаштар боюнча министрлик сыяктуу тиешелүү органдар аркылуу радикализмге каршы иш жүргүзүүдө. Андыктан былтыркыга салыштырмалуу быйыл экстремисттик көрүнүштөр бир кыйла азайды.
Экстремисттик элементтер.
Айтсаңыз, жаштардын чет мамлекеттерде диний билим алуусуна тыюу салынбады беле Тажикстанда. Анын пайдасы тийдиби? Кандайдыр бир жыйынтык чыктыбы?
В связи с тем, что действительно то, что обещал правительство.
Билесизби, өкмөт ал балдарга Тажикстанда диний билим алууга шарт түзүп бергиси келсе да, андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан чет жакта диний билим алгысы келгендер Россия жана башка мамлекеттер аркылуу мурда окуган жерлерине кайтып, баары бир ал жакта билим алууну улантышууда, өзгөчө Египетте.
Особенно в Египте, допустим.
Тажикстанда ислам кайра жаралуу партиясынын таасиринин азайышын, ал партиянын өзүнүн позициясын жоготуусун кандай түшүнсөк болот?
В нынешних обстоятельствах.
Өлкөдөгү, аймактагы жана Ооганстандагы абалга жараша азыркыдай экстремисттик коркунучтар күчөп турган мезгилде ислам кайра жаралуу партиясы толеранттуу бир позицияны карманууда. Өзгөчө партиянын жетекчиси Мухиддин Кабири билимдүү, мыкты дипломат, парламенттин депутаты болуп эсептелинет. Андыктан ал тажал оппозиционер катары чыкпастан учурдагы татаал жагдайды экстремисттик уюмдардын пайда болуусун эске алып, жумшак саясат менен алек болууда.
Никак яры оппозиционер.
Кыргызстанда дин эркиндиги кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу кең кесир экендиги маалым. Көптөгөн диний уюмдар жана агымдар иш алып барышат. Мисалы, кошуна мамлекеттерде, анын ичинде сиздерде тыюу салынган таблиги жамаат сыяктуу уюмдарга бизде уруксат берилген. Тажикстан өкмөтү Кыргызстанды Тажикстанга коркунуч пайда кылуучу аймак катары көрөбү?
Да, на юге Оша. Прекрасно сейчас там знают, что
Ооба, коопсуздукка таасир тийгизген аймак катары көрөт. Өзгөчө түштүк аймагы Ошту айтсак болот. Себеби өз убагында Тажикстанда иш алып барып жүргөн, бирок кийинчерээк тыюу салынган радикал уюмдар Кыргызстанга өтүшкөндүгүн, азыр ушул жакта экендигин жакшы билебиз.
Переходили на юг.
Сиздер биз жана дин берүү сунуктуңуздар аны Маметбек Мырзабаев алып барды. Биздин сайттан дагы башка окутууларды уктаңыздар болот.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда. Азаттыкты ошондой эле App Store'дон да тапсаңыз болот. Азаттык үн алгысы деп издеңиз же болсо RFRL деп издесеңиз да болот. Бүгүнкү берүүлөрдү эфирге алып чыккан мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуздар.